Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Научниците за клима и директорите на музеи започнаа кампањи со кои повикуваат на национална акција за решавање на климатските промени по катастрофалните сезони на пожар во Австралија. Во две одделни писма, универзитетските научници ги повикуваат лидерите да ги намалат емисиите на стакленички гасови, додека музеите сакаат поголемо финансирање за поддршка на биолошката разновидност. Прилог на Стефани Косети за SBS News. Додека парламентарните пратеници се враќаат повторно во Камбера да размислат за смртоносното лето на огромни пожари, академиците и главните директори на природните музеи во Австралија бараат подобрување на лидерството во однос на климатските промени. Повеќе од 250 научници од целиот свет подпишаа заедничка изјава за намалување на емисијата на стакленички гасови. Во писмото се наведува дека креаторите на политики во Австралија треба да развијат полиси базирани на научни информации во борбата против климатските промени предизвикани од човекот. Еден од авторите, професорот на Австралискиот национален универзитет, Нерали Ейбрам, вели дека писмото го представува очајот што многумина климатски научници го чувствуваат со сезоната на смртоносни пожари.
What we're seeing with the fires in Australia this year is that Australia has a lot to lose in terms of climate change. We have the largest, or close to the largest per capita emissions of any country on Earth. And so even though we're small, we still have a role to play in a coordinated global action. And that involves both taking action to reduce our emissions domestically, but also taking a leadership role in those international climate negotiations that are needed.
Професорката Ейбрам вели, да, мислам дека она што го гледаме со пожарите во Австралија оваа година е дека Австралија има многу загуби во однос на климатските промени. Имаме близу до најголемите емисии по жител од која било земја во светот. И покрај тоа што сме мала земја, сепак имаме улога во координираната глобална акција, а тоа подразбира преземање акција за намалување на нашите емисии домашно, но и лидерство во оние меѓународни преговори за климата кои се потребни. Вонредниот професор Алекс Сенгупта е од Центарот за истражување на климатските промени на Универзитетот во Нов Јужен Велс. Тој вели дека научниците зад писмото сакале да ја покажат врската помеѓу климатските промени и силните пожари оваа летна сезона.
The acceptance of climate change and the concerns around climate change are also always heightened when we have these extreme events. I think a similar event happened a few years ago when we had the mass bleaching of the coral reef. You know, we lost between 30% and 50% of the Great Barrier Reef over the course of a couple of years. And these things are really important to Australians. And, you know, people begin to worry about climate change at those times.
Господинот Купта вели, прифаќањето и загриженоста околу климатските промени секогаш се зголемуваат кога ги имаме овие екстремни настани. Мислам дека сличен настан се случи пред неколку години кога имавме масовно белење на коралниот гребен. Изгубивме помеѓу 30% и 50% од големиот корален гребен за само неколку години. Овие работи се навистина важни за австралиците и луѓето почнуваат да се грижат за климатските промени во такви моменти, изјави господинот Купта. Иако имаше првично несогласување за тоа што да се вклучи во писмото, господинот Сенгупта вели дека последната изјава е моќен символ на единство.
So we didn't put it out, you know, a month ago when the fires were raging. We tried to sort of step back and really look through all the science available, read all the papers again, form a consensus and then put it out. It just happens to be today.
Тој вели, писмото не го објавивме пред еден месец кога пожарите беснееја. Се обидовме да направиме чекор назад и вистински да ја разгледаме целата достапна наука, повторно да ги прочитаме сите документи, да формираме консензус и потоа да го објавиме. Едноставно се случи тоа да биде денес. Групата вели дека зголемувањето на пожарната активност е една од многуте работи што сугерира дека влијанијата од глобалното затоплување доаѓаат побрзо, посилно и поредовно. Вонредниот професор Сенгупта ја повикува Австралија да дејствува како глобален лидер за акција за климатски промени. Организацијата Oxfam го искористи враќањето во парламентот на пратениците за да заземе став за климатските промени. Советникот за климатски промени на Оксфам Саймон Брадшо се согласува дека постои можност Австралија да заземе посилен став.
And we could also be yielding a lot of leverage and weight internationally if we show leadership by increasing our own commitment to climate action and making very clear the connections between the crisis we've been going through here and those happening around the world.
Господинот Брадшо изјави дека би можеле да покажеме посилно лидерство со зголемување на нашата посветеност на климатското действување и јасно разјаснување на врските помеѓу кризата што ја поминуваме овде и оние што се случуваат низ целиот свет. Во меѓувреме, друга група директори на врвните музеи во Австралија е загрижена за обемот на уништување на биолошката разновидност од неодамнешните пожари. Со потенцијално трилиони животни уништени заради климатските промени, во писмото се вели дека влијанието врз биолошката разновидност е на скала што досега не е видена од почетокот на водењето на евиденцијата во средината на 1800-ните. Во јануари, федералната влада вети 50 милиони долари за заштита на животинскиот свет и планира долгорочно обновување како одговор на вонредната состојба со пожарите. Музеите од цела Австралија колективно признаваат дека климатските промени, предизвикани од човекот и расчистувањето на земјиштето, се закани за животинскиот свет. Покрај тоа, авторите додаваат дека кризата со климатските промени и пожарите го подвлекува фактот дека има многу да се научи од домородните народи во однос на природните видови на животни и управувањето со земјата. Федералната влада беше контактирана за одговор. А прилогот го подготви Стефани Косети за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.